Ad Corinthios Epistola Prima Sancti Pauli Apostoli. Epistola Prima ad Corinthios, Caput Primum. Paulus, vocatus Apostolus Christi Jesu per voluntatem Dei, et sostenes frater, Ecclesiae Dei, quae est Corinthi, sanctificatis in Christo Jesu, vocati sanctis cum omnibus, qui invocant nomen Domini Nostri, Jesu Christi, in omni loco ipsorum et nostro, gratia vobis et pax ad Deo Patre nostro et Domino Jesu Christo. Gratias ago Deo meo semper pro vobis in gratia Dei, quae data est vobis in Christo Jesu, quia in omnibus divites facti estis in illo, in omni verbo et in omni scientia, sico testimonium Christi confirmatum est in vobis, ita ut nicil vobis desit in ulla donatione, expectantibus revelationem Domini nostri Jesu Christi, quiet confirmabit vos usque ad finem sine crimine in die Domini nostri Jesu Christi. Fidelis Deus, per quem vocati estis in communionem filii eius Jesu Christi Domini nostri, obsecro altem vos fratres per nomen Domini nostri Jesu Christi, ut id ipsum dicatis omnes, et non sint in vobis schismata, sitis autem perfecti in eodem sensu et in eadem sententia. Significatum est enem mici de vobis fratres mei, ab his qui sunt cloes, quia contentiones inter vos sunt. Hoc autem dico, quod unusquisque vestrum dicit, ego quidem sum Pauli, ego autem Apollo, ego vero Cephe, ego autem Christi. Divisus est Christus? Num quid Paulus crucifixus est pro vobis, aut in nomine Pauli baptizati estis? Gratias ago Deo, quod neminem vestrum baptizavi, nisi Crispum et Gaium, ne quis dicat quod in nomine meo baptizati sitis. Baptizavi autem et Stephane domum, ceterum nescio sequem alium baptizaverum. Non enim misit me Christus baptizare, sed evangelizare. Non in sapientia verbi, ut non evacuetur crux Christi. Verbum enim crucis periuntibus quidem stultitia est. His autem qui salvi fiunt, id est nobis, virtus Dei est. Scriptum est enim.
Perdam sapientiam sapientium, et prudentiam prudentium reprobabo.
Ubi sapiens, ubi scriba, ubi conquisitor huius saeculi. Non est stultam fecit Deus sapientiam huius mundi? Nam quia in Dei sapientia non coniovit mundus per sapientiam Deum, placuit Deo per stultitiam predicationes salvos facere credentes. Quoniam et Iudei signa petunt, et Greci sapientiam querunt. Nos autem predicamus Christum crucifixum, Iudeis quidem scandalum, gentibus autem stultitiam. Ipsis autem vocatis, Iudeis atque Grecis, Christum Dei virtutem et Dei sapientiam. Quia quod stultum est Dei, sapientius est hominibus, et quod infirmum est Dei, fortius est hominibus. Videte enim vocationem vestram, fratres, quia non multi sapientes secundum carnem, non multi potentes, non multi nobiles, sed quae stulta sunt mundi elegit Deus, ut confundat sapientes, et infirma mundi elegit Deus, ut confundat fortia, et ignobilia mundi, et contemptibilia elegit Deus, quae non sunt, ut ea quae sunt destruret, ut non glorietur omnis caro in conspectu Dei. Ex ipso autem vos estis in Christo Iesu, qui factus est sapientia nobis a Deo, et justitia, et sanctificatio, et redemptio, ut quae madmodum scriptum est,
qui gloriator in Domino glorietur.